Studio ob 17.
Dan, spoštovane poslušalke in poslušalci. Oči svetovne javnosti so znova oprte v Ženevo, kjer teče srečanje ameriških in ruskih diplomatov, ki ga na Zahodu označujejo kot nadaljevanje strateškega dialoga. Današnji studij ob 17. namenjamo ameriško-ruskim odnosom, ki so na najnižji točki po koncu hladne vojne. Marsikdo se sprašuje, ja pa kakšna pogajanja so to, če ena stran, to je Rusija, rožlja z orožjem. Sprašujemo pa se seveda tudi o motivih, zakaj vendar Rusija premika vojaštvo na svojem delu ozemlja. Odgovore iščemo v nadaljevanju. V Moskvo pozdravljam kolegico Vlasto Jeseničnik, v Washington doktorja Andreja Stoparja, na Tavčarjevi 17 gostin komentatorja Branka Sobana. Moje ime je Miha Lamprecht. Juna lani sta se v Ženevi iz oči v oči srečala ameriški in pa ruski predsednik Joe Biden in pa Vladimir Putin. Tokrat za zeleno mizo v Ženevi sedijo pomočniki obeh zunanjih ministrov. Rus Sergej Rjabkov in američanka Wendy Sherman. Rusija od Zahoda terja varnostna poroštva. Ključna pa je zahteva o neširitvi NATO na vzhod, kot tudi pričakovanje, da Severoatlantsko zavezništvo ne bo novačilo članic v interesnem bazenu bivših sovjetskih republik in tam tudi ne bo nameščalo svojih vojaških oporišč. Uvodoma bi drago kolegico v Moskvo vprašal, Vlasta Jeseničnik, kako ocenjujejo ženevska pogajanja oziroma kaj pričakujejo od njih v Moskvi?
Dobar dan oziroma dober večer želim iz Moskve. Torej, pričakovanja v Rusiji seveda niso velika, tako kot tudi ne v Washingtonu. Razlik med Rusijo in ZDA, kar zadeva vprašanje približevanja NATO-ve vojaške infrastrukture ruskim mejam, širjenje NATO na vzhod, morebitno članstvo Ukrajine in Gruzije v Severoatlantskem zavezništvu, ki je bilo tema nekdanjima sovjetskima republikama obljubljeno na vrhu NATO v Bukarešti leta 2008. Vse to so vprašanja, na katera v Kremlju in v Beli hiši gledajo zelo, zelo različno in povsem jasno je, da se o nekaterih vprašanjih, vsekakor, ko gre za vprašanje širjenja NATO in sprejemanja novih članic v Washingtonu z Rusijo, ne nameravajo o tem pogajati. Tako da pričakovanja so skromna, ampak seveda naš pogovor, naš studio moramo vendarle začeti nekoliko optimistično. Pomembno je, da so se diplomati vendarle srečali v Ženevi, da se pogovarjajo, da se bodo ta pogajanja oziroma ti pogovori nadaljevali v sredo v Bruslju, pa potem v četrtek na Dunaju. Skratka, dokler se diplomati pogovarjajo orožje molči, žal ne povsem, tu in tam seveda je slišati tudi streljanje na vzhodu Ukrajine, torej ta vojna na vzhodu Ukrajine se ni končala, ampak kot rečeno, pomembno je, da so diplomati sedli za skupno mizo in da skušajo iskati neko rešitev, nek kompromis, ki bi morda bil spremljiv za vse strani. Kot rečeno pa nekatere vprašanja so enostavno si izključujoče, torej širjenje NATO in kakršnakoli pravna zagotovila Rusiji, da se NATO ne bo širil na vzhod in da ne bo sprejemal novih članic, to vrstna zagotovila pa NATO in Washington Moskvi ne nameravata dati.
Za enkrat najlepša hvala, Vlasta Jeseničnik. Ruski diplomat Rjabkov je dejal po začetku dveurnih pogovorov, toliko je namreč trajal prvi del, za ameriško kolegico je dejal, da novinarji ne boste zaman terjali svojega časa. Hkrati pa je dejal, da so to delovni pogovori. Zdaj pa kolega dr. Andreja Stoparja v Washington sprašujem, kakšna pa je ameriška optika ženevskega srečanja, Andrej Stopar?
Dobar dan tudi z moje strani. Ameriška optika je takšna, da Wendy Sherman, kako bi rekel, tipa teren. A ne? Ko smo novinarji tukaj spraševali, tukaj so na State Departmentu so uvedli format novinarskih konferenc preko telefonske zveze in Sherman bo v ta format stopila čez dobre pol ure, je naslednja. Je pač dejala, da se je zdi zelo smiselna ta struktura pogovorov, ki smo jim priče ta teden, torej najprej dvostranski pogovori v Ženevi, nato NATO in nato še OVSE. Zakaj je tukaj pravzaprav to tako pomembno? Zato, ker v dveh forumih tukaj ne sodeluje Ukrajina. A ne? Ukrajina pač na dvostranskem srečanju med ZDA in Rusijo pač ne more biti, in ni članica NATO. Tako da ukrajinski predstavniki pridejo v poštev in za mizo šele v četrtek. Tako da ta gradacija je zanimiva. Američani puščajo karte odprte, čeprav opozarjajo na dve stvari, da so nekatere zahteve, ki jih je Rusija izrazila, to smo zdaj slišali, ne bom ponavljal, popolnoma nesprejemljive in ne pridejo poštev. Druga stvar pa je, da opozarjajo na rusko značilnost, da začne komunicirati stvari že v trenutku, ko pogovori potekajo in v tem pogledu pride pogosto, tako pravi ameriška stran, do dezinformacij. In zato posebej opozarjajo novinarje, naj bomo previdni in naj iščemo informacije pri pravem viru. Pravi vir je v tem primeru seveda State Department. Tako da to je neka popotnica iz ameriške strani. Vlasta je rekla, začnimo optimistično. Moram reči, da so nas že v začetku, v štartni osnovi, pomirili, da na ameriški strani niso optimisti, so pa realisti.
Ja, prav lepa hvala tudi, Andrej, tebi v Washington. Zanimivo je, da je minulo leto nekdani predsednik Medvedev dejal, oziroma to je zapisal v enem od ruskih časnikov, je rekel, zakaj bi se pravzaprav pogovarjali z vazali, naj mi bo oproščeno, tukaj je mislil Ukrajino, pogovarjali se bomo z gospodarjem, se pravi z Američani, in ta format teh pogovorov v Ženevi zdaj pravzaprav poteka, čeprav je predsednik Zelenski rekel nič o Ukrajini brez Ukrajine, poteka ravno brez Ukrajine. Kolega Branko Soban, kritično pero slovenskih medijev, kako pa ti ocenjuješ to, kar se dogaja? Eno je ta diplomatska retorika, drugo so realna pričakovanja, tretje je spet, bi rekel, pričakovanja ene in druge strani in tako naprej.
Ja, resnično, Dmitrij Medvedev, nekdanji predsednik, je novembra objavil članek, ki si ga citira v bloju Komersantov. Predsednik Putin pa je že nekaj mesecev predtem, bilo je julija lani, objavil izjemno dolg članek, svoj pogled na Ukrajino, na zgodovino teh odnosov med Rusijo in Ukrajino, kjer je seveda ponovil svoja znana stališča, ki jih ponavlja recimo že od leta 2008 na vrhu NATO v Bukarešti, kjer je dejal, da Ukrajina to ni nobena država. Zdaj v tem članku, ki so ga morali obvezno brati vsi vojaki v Rusiji, ponavlja seveda, da Rusija, Rusi in Ukrajinci so en narod, ne, bratski narod, na kar je ukrajinski predsednik Zelenski odgovoril, da ne gre za, v bistvu, če se govori o bratih, potem gre za odnose med Kainom in Ablom. Se pravi, ta retorika se je v resnici izjemno zaostrila, še posebej ob koncu leta, ne, ko je bilo en kup takih demonstrativnih srečanj in opozoril, recimo to sestanek kolegija obrambnega ministrstva, ki se je zgodil, to je zanimivo, točno na Stalinov rojstni dan, ne, kar po svoje tudi nakazuje, kam pluje Rusija, v kakšno smer. Ne, nekateri kritiki Putinovega režima odkrito govorijo, da recimo Marat Gelman, je in zaradi tega stavka je potem postal tudi ino agent, tuji agent je odkrito dejal, da je Putin dokončno postal Stalin. Se pravi, ta retorika se je dramatično stopnjevala, ne, sam mislim, da so podobna srečanja, podobni pogovori nujni, brez njih ni rešitve problemov, ne, že Churchill je denimo dejal, da bi bili vsi problemi sveta takrat v njegovem času že zdavnaj rešeni, če bi se lahko vsak teden vsaj enkrat sestal s Stalinom. Ne. Tudi John Kennedy je dejal, da so vrhunska srečanja vsekakor boljša od srečanj na robu prepada. Ne, v mislih je imel seveda kubansko krizo leta 62, ki jo zdaj v mnogo čem primerjajo z današnjo krizo na ukrajinskih mejah, in tudi drugi politologi, analitiki seveda poudarjajo, da so pogovori nujni. Bi pa morda spomnil še na izjavo francoske zgodovinarke iz Sorbone, Françoise Thom, ki je izjemno kritična in nekako odsvetuje takšna pogajanja z Rusijo. Ne, ker pravi, da ta srečanja so v bistvu nevarna, ker Rusi dajo nekakšno iluzijo moči in pomembnosti. Ne, če je Zahod trden, Kremelj misli, da hoče uničiti Rusijo, če pa Zahod ponuja koncesije in dialog, ne, pa Kremelj misli, da je Zahod šibek in da je zato treba še bolj pritisniti in udariti. Ne, tako da je ozračje, v katerem so se začela ta pogajanja, ki bodo v bistvu trajala potem še ves teden, takšna dokaj nepredvidljiva.
Pa vem, da so pogajanja. Poglejte, predsednik Putin je dejal večkrat, imel je obilico teh, bi rekel, državniških nastopov, pravi, mi ne želimo vojne, vendar bo naša država na te izzive odgovorila z vsemi vojaškimi in tehničnimi sredstvi. Hkrati Moskva cinično dodaja, da lahko znotraj lastnih meja svoje vojaštvo premika po mili volji. Premiki pa, da so namenjeni vojaškim vajem in pa scenarijem jedrskega napada Zahoda na Rusijo, to govorijo ruski viri. In kot rečeno, predsednik Putin je vse pomembnejše nastope začinil stavkom, naj se nihče ne igra z Rusijo. Od Zahoda pa je zahteval, naj nikakor ne prestopa tako imenovane rdeče linije. Zdi se mi, imam pač takve pomisleke, da dosti krat najbrž to rusko vodstvo zazrto v, bi rekel, zemljevid iz leta 1900, iz časa ruskega imperija, ampak vendarle od takrat je minilo ohoho časa, živimo v drugem obdobju. Pa nadaljujemo, Vlasta, preden gremo k temu osnovnemu fokusu, pa bi mogoče vendarle se zadržal še za nekaj trenutko pri Kazahstanu. Namreč Putin je tukaj spet potegnil neko sopomenko, dejal je, pomenljivi so ti dogodki, niso ne prvi in ne zadnji poskusi tujega vmešavanja v regiji. Zdaj, tam je ogromno mrtvih, ne vemo, kaj se dogaja, bolj ali manj uradne enostranske informacije, ampak Kazahstan je dobil pomoč zaveznic pod vodstvom Rusije. Kako bi komentirala v bistvu ta, bom rekel, veliki kazahstanski problem znotraj tega fokusa, o katerem se pogovarjamo?
No, začela bi morda s tem, da ti dogodki v začetku leta, ki so se zgodili v Kazahstanu, se pravi najprej mirni protesti, pa potem nasilni protesti v Almatiju in v drugih kazahstanskih mestih, so bili nepričakovani. Res je, da iz Kazahstana ne prihaja prav veliko novic, ampak vendarle tako nasilnih protestov, ki so potem izbruhnili čez nekaj dni v tej ogromni državi, ki je za Rusijo pomembna, nismo pričakovali. To, da je Rusija se tako zelo hitro odzvala in poslala svoje mirovne sile, vendarle ne, bistvo so ruske mirovne sile, ne glede na to, da so v Kazahstan odpotovali tudi pripadniki oboroženih sil Belorusije, Armenije, Tadžikistana, se pravi teh drugih držav, ki so članice organizacije sporazuma o kolektivni varnosti, kaže na to, da je Rusija, Putin, Kremelj, kakor želite, takoj pograbil priložnost in pokazal, kdo je na nek način, če želite, gospodar na tem postsovjetskem območju in kakšne interese ima Rusija na tem postsovjetskem območju. Torej, to je njena interesna sfera, tako kot je njena interesna sfera, ne vem, Ukrajina, Gruzija, seveda tudi Kazahstan. Tako da Putin je seveda s tem, ko je tako hitro poslal ruske enote v to državo, nekako zacementiral, lahko rečemo, ruski položaj v tej državi. Mi ne vemo, kako dolgo bodo te mirovne sile ostale v Kazahstanu. To, da pa Rusija, Putin, ves čas govori o teh barvnih revolucijah okoli, torej v nekdanjih sovjetskih republikah, pa tudi ni nič novega. Ne? Se pravi, mi smo priča to vrstne retoriki, v bistvu vse od Gruzije naprej. Gruzijo se moramo ozreti že kar daleč nazaj, v leto 2008, tam so sicer bili potem drugi razlogi, v katerih je potem Gruzija izgubila v tej kratki vojni z Rusijo, ampak potem je bila Ukrajina. Tako da to, da Rusija ves čas govori o barvnih revolucijah na postsovjetskem območju, ni nič novega in ta retorika se v bistvu samo še stopnjuje. In prav danes je Putin na tem izrednem zasedanju organizacije sporazuma o kolektivni varnosti znova govoril, ne, da gre za neke napade, orkestrirane napade v tretji državi, se pravi v Kazahstanu od zunaj.
Ja, Branko Soban, prosim.
Jaz bi tukaj sam dodal, seveda, to je v resnici izjemno zanimivo, kar se dogaja v Kazahstanu in bo treba še počakati na razplet, ampak ob teh prvih vesteh, ne, o dogodkih v Kazahstanu so se pojavili naslovi Nur Sultan brez Nazarbajeva, ne, zato pa s Putinom. Ne. In v resnici tile ruske čete, ruska vojska v Kazahstanu je prišla posebna brigada specnaza, je zdaj v bistvu prisotna že tako rakoč v vseh državah, ki so nastale iz nekdanje Sovjetske zveze. Ne, tako da nekako, in seveda, zdaj kakšen bo razplet, ne vemo, ne, ampak Kazahstan je s tem izgubil, to je jasno, izgubil del suverenosti in od razpleta bo odvisno, ali bo tudi Kazahstan postal nekakšna moskovska kolonija, ne, kot je zdaj v bistvu postala Belorusija. Tako da tudi ta razplet v Kazahstanu dokazuje nekako, da Putin ustraja pri tem svojem imperijskem instinktu, pri imperijskih ambicijah obdržati nekdanje republike nekako pod svojim nadzorom. In to v bistvu zahteva tudi na teh pogajanjih, ki bodo zdaj trajala ves teden. Ne. Vladislav Surkov, ne, nekdani ideolog Kremlja, nekdanja siva eminenca, ki še vedno je izjemno aktiven, je decembra napisal en spet izjemno odmeven članek na internetni strani Aktualni komentarji, kjer na koncu pravi, da Rusija se bo širila. Ne zato, ker je to dobro, ne zato, ker je to slabo, ampak zato, ker je to fizika.
Ja, ampak vendarle moramo tukaj formalno pravno, tako primer Belorusije kot primer Kazahstana, je obstajala prošnja za pomoč in posredovanje. To mora biti jasno, da formalno pravno to obstaja. Zdaj, ameriška govornica Psakijeve je ostro odgovorila na moskovske obtožbe. Kolega Andrej Stopar, kakšno je ameriško zaznavanje, tipanje tega, kar se dogaja? Potem pa res gremo k temu našemu osnovnemu fokusu.
No, jaz bi rekel, da so tukaj, ne, kar se zdaj pogovarjamo, dejansko nakazuje na, se mi zdi, na izhodišča, ki so pogosto napačna v obravnavi odnosov med obema velesiloma. Napačna na obeh straneh. Kaj hočem s tem povedati? Seveda je nekdo, torej predsednik Tokajev, ki vodi Kazahstan, na pomoč poklical Rusijo. Koga pa naj pokliče? ZDA so se že pred časom iz regije umaknile. In če se spopadajo elite znotraj Kazahstana, je navada, tako rekoč, da se poišče pomoč od zunaj. Jaz tem ne stopam ne na eno, ne na drugo stran, ampak tukaj, recimo v ameriški javnosti, je zaznati presenečenje in zgraženje, ja, kako je to mogoče. Obene moramo vedeti, da so se razmere zaostrile. Tudi zaradi tega, ker je zdaj v Beli hiši že drugi mandat človek, ki nima pred očmi zunanje politike. Tega smisla ni imel predsednik Trump in na veliko presenečenje opazovalcev, tudi sicer velik strokovnjak za zunanjo politiko Biden, se na to politiko ne ozira preveč zagreto. In Amerika pravzaprav, tukaj vidimo, ne, poslušamo retoriko Putina na eni strani, kaj govori on, kaj poudarja on, kako on vidi to grožnjo od zunaj, ampak v ZDA o Rusiji na tak način, vsaj v javnem prostoru, nihče ne razmišlja na tak, mislim, niti približno ne. O Rusiji se govori kot o grožnji, ampak predvsem o tem kibernetskem pogledu nekih umešavanj v volivni proces in kaj takšnega, nikakor pa se, mislim, zdaj, tukaj se je retorika je popolnoma diametralno si nasprotuje in jasno je, da se obe strani, tako ZDA kot Rusija, ukvarjata sami s sabo in iščeta motiv in upravičujeta svoja dejanja. In tukaj je zelo težko potem priti v nek presek. In tukaj bodo diplomati dejansko imeli zelo veliko dela, če bodo želeli detektirati tista skupna področja, kjer je mogoče nekaj narediti. A ne? In še nekaj je. Ne? Ves čas se vsej v zahodnem prostoru, ali pa recimo zgodovinarka, ki jo je navajal kolega Branko, izhaja iz stališča zgražanja nad režimom Putina per se. Seveda. Marsikaj lahko rečemo problematičnega na to, ampak tista osnovna pozicija, iz katere izhajajo, ne, ki ne vem kaj, odreka legitimnost ruski strani, se mi zdi nenavadna in se mi zdi škodljiva in se mi zdi zavajajoča tudi v presoji, kako močna pravzaprav je druga stran. Zakaj v štartni osnovi na tak način obravnavati sogovornika? To lahko služi notranjim političnim interesom, lahko izvrstno, ampak to ne prispeva k poznavanju druge strani. In jaz pač, kot verjetno, ne vem, kakšne izkušnje imela vlasta, ko je bila ona v Združenih državah Amerike, ampak zato, ker imava oba dva enako izkušnjo, kar je lahko primerjava obe okolji, pač moram reči, da mene preseneča ta kolosalno nepoznavanje Rusije, ki je navzoče v tem prostoru,
ja.
Ameriškem.
Hvala, Andrej. Jaz bi mogoče kot nadaljevanje te debate z nekim medklicom, ne? Jaz imam včasih občutek, da se v pogovorih s točko dnevnega reda Rusija nekako z njo poskuša govoriti slabšalno, kakor da je Rusija neke vrste kolonija. In tukaj, če skozi percepcijo, moskovsko percepcijo, nekdo pride na takšno konotacijo, to dejansko je tako, kot da bi biku pomahal z rdečo brisačo. Ampak dajmo zdaj, mogoče gremo nazaj na ženevska pogajanja, fokus Ukrajina-Rusija. Tukaj bi, če dovolite, bi nekako naredil takšen zasuk. Šel bi na generalnega sekretarja NATO Jensa Stoltenberga, ki meni, da ukrajinsko morebitno članstvo v NATO zadeva relacijo Severnoatlantsko zavezništvo in pa Kijev. Seveda pa tudi načela miru in pa varnosti v Evropi. Z blokado ali ruskim ultimatum lahko torej po njihovem ostane zamrznen celoten postopek širitve na celotnem vzhodnem krilu NATO. Seveda pa se pojavlja vprašanje, zakaj pa naj bi se NATO sploh širil na vzhod, če je to obrambno zavezništvo. Jaz bi zdaj predlagal, da prisluhnemo pogovoru z enim najboljših ameriških poznavalcev Ukrajine in pa ameriških interesov v tej državi. To je podpredsednik Mirovnega inštituta Združenih držav Amerike, pristojen tudi za področje strateške stabilnosti in pa varnosti. To je gospod William Taylor. Andrej Stopar, tebi je prav gotovo zelo znan, pa bom takoj povedal, zakaj. Diplomant Vojaške akademije West Pointu in pa Harvardu, vietnamski veteran, karierni diplomat in kar je pomembno, med leti 2006 in 2009 je bil ameriški veleposlanik v Ukrajini. In o ameriški politiki do Ukrajine in pa Rusije se je z veleposlanikom Taylorjem v Washingtonu prav pogovarjal naš dragi kolega Andrej Stopar, ki, kot vidite, neposredno sodeluje v našem pogovoru. Jaz pa prosim režijo za ta posnetek.
Odnose med Moskvo in Kijevom lahko ves čas po razpadu Sovjetske zveze opredelimo z večpomensko in pomenljivo besedo kompleksni. Morda še najmanj v začetnih letih tipanja, ko je Ukrajino vodil Leonid Kravčuk, zato pa že v času predsednika Leonida Kučme, kaj šele med mandati njegovih naslednikov, Viktorjev Juščenka in Junukoviča, Petra Porošenka in Volodimirja Zelenskega. Ampak najprej me je zanimala ocena verjetnosti ruske invazije na Ukrajino. V ameriški javnosti ni slišati posebnih dvomov vanjo. William Taylor.
Since the spring, we've seen a couple of unusual statements coming.
Od pomladi smo slišali nekaj nenavadnih izjav osebno od predsednika Putina, nato pa še od nekdanjega predsednika Medvedjeva. Njun odnos do Ukrajine zelo jasno govori, da za rusko vodstvo, ne le gospoda Putina, ampak očitno tudi za druge, ni neodvisne, suverene Ukrajine. Menijo, da gre za umetno tvorbo. Načelo suverenosti pa je za ZDA izjemno pomembno, zato dogajanje zelo pozorno spremljamo, tako kot v vaši državi in drugod po Evropi. Časi so zelo nevarni. Vladimir Putin svojih potez običajno ne napoveduje. Njegova taktika temelji na presenečenju. Kaj se je torej spremenilo Zakaj bi se tokrat odločil za drugačen pristop?
Every day that goes by, Ukraine moves more and more to the west.
Z vsakim dnem se Ukrajina pomika bližje in bližje Zahodu. Vse več ukrajinskih državljanov izraža močno podporo premikanju v smeri Evrope. Vse manj Ukrajincev zanima ruski program. To je torej točka ena. Čas ni na njegovi strani in Ukrajina se mu vse bolj izmika. Točka dve. Star je 69 let. Nihče ne ve, kaj ima v mislih, ampak domnevamo lahko, da se želi zapisati v rusko zgodovino kot velika osebnost na ravni Petra Velikega ali Stalina. Ne vem, koga ima v mislih, ampak nedvomno želi biti tam zgoraj. Da pa bi obveljal za velikega ruskega voditelja, potrebuje Ukrajino. Rusija brez Ukrajine ne more biti imperij. Tretja stvar, ki kaže, da časti na njegovi strani, pa je slabo stanje ruskega gospodarstva. Ni veliko in močno, odvisno je od fosilnih goriv, ki ne le da niso trajnostna, ampak si je Putin že ogrozil sloves zanesljivega dobavitelja. V primeru invazije je jasno, da projekt plinovoda Severni tok 2 ne bo uresničen. Poleg tega je njegova vojska odvisna od moči ruskega gospodarstva. Če mu ne gre dobro, vojska ne bo dobila potrebnih sredstev. Morda je v tem trenutku najmočnejša kot kadarkoli doslej. A od zdaj naprej lahko gre samo navzdol. To so tri razlogi, zaradi katerih lahko presoja, da čas ni na njegovi strani in morda se je zaradi tega odločil za ukrepanje.
Perceive that time's not on his side and maybe he has to act. Maybe he's thinking he has to act.
Za Joea Bidena je presenetljivo značilna osredotočenost na notranje zadeve, kot da ga mednarodni parket kljub tovrstnemu slovesu ne zanima preveč. Še več, če omenim samo Afganistan, je za Bidena ta parket tudi zelo spolzek. Kako daleč so po vašem mnenju ZDA pripravljene seči v primeru Ukrajine in Rusije?
President Biden and his administration is serious about support for Ukraine and they will do those.
Predsednik Biden in njegova administracija mislita resno s podporo Ukrajini. Mislim, da bosta storila tri stvari, o katerih govorita, in sicer uvedla izjemno ostre ukrepe, veliko ostrejše kot leta 2014, ko je Rusija vdrla v Ukrajino prvič. Ukrajini bosta nudila več vojaške pomoči, s katero bosta omogočila boljšo samoobrambo. In tretjič, če bo Rusija poslala svoje tanke čez meje, bo to vojaška poteza proti NATO. Vzhodne zaveznice bodo prosili za podporo zveze NATO in ZDA. Predsednik Biden je bil jasen, da bo odgovor pozitiven in da bodo vzhodnoevropske NATO-ve zaveznice poslane vojaške ukrepitve. Ta zagotovila so bila jasna in se ponavljajo ves čas, zato verjamem, da z njimi mislijo resno. Če bo prišel trenutek resnice, opozorila pa ne bodo zalegla in bo predsednik Putin prestopil meje, se bodo zgodile vse tri stvari. To bo zelo boleče, veliko bo stalo, učinek pa bo nasproten željam predsednika Putina. Za Moskvo je izjemno pomembno, da se zveza NATO ne bo širila proti vzhodu. Vrh zavezništva v Bukarešti leta 2008 je odprl pot Ukrajini in Gruziji, čeprav večina članic takrat takojšnje širitve ni podprla.
Ukrainians know that they still have some work to do, but they also know that other nations who have been admitted to NATO have been about the same.
Ukrajinci se zavedajo, da morajo še veliko postoriti. Obenem pa vedo, da so bile druge prosilke, ki so nedavno postale članice, na podobni točki, kar zadeva reforme in razmere v svojih vojskah, kot je Ukrajina danes. Zato so upravičeno nestrpni. Verjetno bolje od kogarkoli v tem trenutku vidijo prednosti kolektivne obrambe. Tudi baltske države, Poljska in druge vzhodne evropske države razumejo vrednost članstva v močnem, kredibilnem obrambnem zavezništvu. Tudi Ukrajinci bodo nekoč tako daleč. Konec koncev, ves čas poudarjajo, da so na prvi bojni črti. Z Rusi se borijo, da se drugim Evropejcem ni treba. Oba cilja, NATO in Evropska unija, sta zapisana tudi v ukrajinsko ustavo. Gre pa najprej za odločitev Ukrajincev, da zaprosijo za članstvo, nato pa za članice NATO, da jih sprejmejo. Vsekakor pa to ni vprašanje za Rusijo. Pri tem Rusija nima nikakršne besede in zahteve, izražene v predlogu dveh sporazumov v zadnjih tednih, niso sprejemljive. Ne smemo jih jemati resno. Mi jih vsekakor ne jemljemo kot takšni. Ukrajinci pa to tudi vedo.
And the Ukrainians know that we don't take it seriously.
Ja, to je bil ameriški veleposlanik William Taylor v pogovoru z našim ameriškim dopisnikom Andrejem Stoparjem. Hvala, Andrej. Mislim, da je veleposlanik nekako zajel bistvo. Seveda, veleposlanik logično in jasno in mora govoriti v interesu svoje države. Na kratko, časi so zelo nevarni in Rusija brez Ukrajine ne more biti imperij. To se mi zdi nekako ključno, kar je povedal. Seveda pa, zdaj pa, to bi pa vprašal tebe, draga Vlasta, se pravi, Američani ne bodo vojaško posredovali v Ukrajini, tega se tudi Rusi zavedajo. In če bi Rusi poslušali pogovor z ameriškim veleposlanikom, kakšna bi bila njihova reakcija na tole? Kaj, kako oni vidijo to zadevo? To bi te prosil.
Jaz bi morda začela s tem, da mi veliko govorimo o tem v zadnjih letih, da bi Rusija želela biti imperij. Rusija nikoli več ne bo imperij. Jaz mislim, da vendarle živimo v drugem stoletju, da je čas imperijev minil. Svet se enostavno prehitro spreminja, lahko pa je Rusija, seveda ne da lahko je, Rusija je izjemno pomembna, velika, močna država in seveda jedrska velesila, ampak da bi uspela v svoje interesno območje, če želite, ali pa pod svoje krilo spraviti vse nekdanje sovjetske republike, vsi vemo, da je seveda kaj takega nemogoče. To, da se je Ukrajina znašla v izjemno nesrečnem položaju, kjer v Kijevu vedo, da se za Ukrajino, če bi prišlo do vojaškega napada, ampak znova, zdaj, ko govorimo o vojaškem napadu, mi zdaj ne govorimo več o nekem morebitnem konfliktu v delu Ukrajine, recimo v vzhodnem delu Ukrajine, ki je tako ali tako v bistvu pod kontrolo Moskve, ker Moskva nadzoruje proruske upornike v Donbasu. Ampak bi resnično govorili o napadu Rusije na Ukrajino, torej o spopadu dveh, če želite, suverenih držav in šlo bi za spopad v Evropi. Tako da že samo razmišljanje, da bi do česa podobnega lahko prišlo, je seveda, dovolila si bom to besedo, grozljivo. Rusija imperij ne more več biti, v Kijevu vedo, da se Evropa za Ukrajino ne bo borila, tako da resnično je Ukrajina v zelo, zelo neenostavnem položaju. Kaj bo naredil Zahod, če bi prišlo do tega, da bi se potencialno ruski tanki resnično zapeljali čez rusko-ukrajinsko mejo, bomo seveda videli, Zahod grozi z obsežnimi sankcijami na vseh področjih, ampak vrnila bi se še nekoliko nazaj. Mislim, da si ti, Miha, rekel, da je Zahod, pa me popravi, če si nisem zapomnila prav, Rusijo obravnaval kot kolonijo.
Želijo obravnavati kot kolonijo. Ja?
Ali da jo želijo, tako. Jaz mislim, da temu ni tako in bi celo nekako obrnila morda to tezo. Mislim, da Zahod v vseh odločitvah, ki zadevajo Rusijo, pravzaprav zaostaja vse v zadnjih letih, v zadnjem desetletju, bom rekla, ko so se odnosi resnično močno, močno zaostrili in v bistvu Zahod samo reagira na ruske poteze, nima pa pravzaprav nobenih pravih predlogov, pravih rešitev, kako ta neka najbolj sporna vprašanja za Rusijo, ki so se pojavila v zadnjem desetletju, ali pa če vzamemo resno kot neko mejo, vrh NATO v Bukarešti, kako se ta vprašanja reševati.
Ja, vsi pravim, najbrž ne bomo postavili vseh odgovorov na ta, bi rekel, zelo aktualna vprašanja, ampak vedno se poskušam spomniti vsaj dvojega. Prvič, geopolitika absolutno deluje. Tukaj ni praznega prostora in če obstaja prazen prostor, recimo v nekih spremenjenih oblasti, ga je pač potrebno zapolniti, zapolnijo ga eni ali drugi. Spomnim pa se še vedno znamenitega, bi rekel, stratega geopolitika Zbigneva Bžežinskega, ki je bil v Carterjevi administraciji vodja Sveta za nacionalno varnost. In Bžežinski, poljski žid, njegova družina je emigrirala v Ameriko in te stvari zelo dobro pozna, ampak on je takrat rekel, da največja nevarnost po koncu hladne vojne bi bil razpad Ukrajine. In zelo jasno je povedal, kako naj bi tekel ta spopad, ne? Po reki Dnepr. Vzhodni del Ukrajine, zahodni del Ukrajine. Ampak dobro, naj bodo to neke moreče sanje. Kolega Branko Soban, kako pa ti poiščeš ta skupni imenovalec zdajle? V bistvu, kot rečeno, Zahod kolikor da želi Rusijo obravnavati kot kolonijo. Ja, Rusija se pa dosti krat vede, ne? Nasproti ostalim, kolikor da so to njeni vazali. Ne?
Ja, tukaj je toliko stvari na enkrat,
prosim.
Ki jih je skoraj nemogoče povedati. Tukaj bi sam dodal, da si omenjal Bžežinskega, ne, o tej delitvi, o tej črti, ki bo tekla čez Ukrajino, je govoril Huntington tudi, ne, o tej svoji znameniti knjigi. Jaz sem tudi z Bžežinskim sem imel priložnost govoriti. Sem imel intervju z njim v Rigi na tem zadnjem srečanju 10 kandidatov za vstop v NATO. To je bilo v glavnem mestu Latvije. In sem ga takrat tudi vprašal, ne, ker je Slovenija ne v tistem zanosu, da je treba čim prej v objem tega severnoatlantskega zavezništva.
Drnovškova vlada 1997.
Točno, Madrid, ja. In je bil tudi Drnovšek na tem vrhu, kjer sem bil pač zraven in kjer se je v Sloveniji takrat nenehno govorilo, kako je NATO neka nova demokracija, široka, odprta, napol humanitarna organizacija. Sem jaz Bžežinskega točno to vprašal. Sem mu povedal, kaj govorijo slovenski politiki o NATO in mi je zelo nakratko odgovoril in to sem tudi potem dal naslov. NATO ni rdeči križ in nikoli ne bo. Ne. Zdaj, tukaj je veliko stvari. Ta večna debata, kaj je bilo obljubljeno na Gorbačovu po padcu Berlinskega zidu. Tudi sem imel priložnost se pogovarjati z Eduardom Ševarnadzijem. Bil sem v njegovi vili v Tbilisiju, kjer je živel tistih svojih zadnjih par let. On je meni rekel, da je Baker je Gorbačovu obljubil, da se NATO ne bo širil na vzhod, razen vzhodne Nemčije. To ne bi bila edina širitev. Zdaj, no, tudi Ševarnadze mi je takrat dejal, da papirja o tem pa ni. Nobenega dokumenta, nobenega papirja bilo izrečeno samo besede. Ampak seveda NATO, ne, teh obljub, če so bile v resnici izrečene, to vejo tisti, ki so bili takrat tam zraven, seveda ni spoštoval. Ne. Najprej se je res širil na vzhodno Nemčijo, pol pa še naprej. Zdaj, jaz mislim, sam osebno sem proti širjenju NATO, ne, ker v resnici ogromno problemov bi odpadlo, če tega širjenja ne bi bilo. Ampak po drugi strani, pa tudi ruska stran to širjenje nekako demonizira, histerizira. Ne. Danes Rusija meji na 5 članic NATO. Že zelo dolgo na Norveško, ne, po tej širitvi na vzhod, kateri seveda Rusija nasprotuje, pa še Poljska, Latvija, Estonija in Litva. Ne. In kljub tej petirici na mejah Rusije se nikoli še ni nič zgodilo. Estonski tanki še nikoli niso šli proti Nevi in Peterburgu. Ne. Norvežani še nikoli niso napadli Murmanska. Ne. Medtem pa, ko Rusi nenehno poudarjajo, da bodo ruski migi zdaj pristali v Rigi. Ne, se pravi, tukaj je ena ogromno nepotrebne retorike. Ne.
Ok, kolega Andrej Stopar, kolikor imam jaz v spominju, dejansko takrat James Baker, Mihajlo Gorbačovo, to je bilo leta 1989, to je bil predsednik Bush starejši, dejansko dejal, da ne bodo šli naprej od Združene Nemčije in po tistem je 2 let, mislim, da je tudi Tony Blair, britanski premier, dejal, ne, da ne bodo šli na vzhod, ampak to se pač v nekaj, bo je rekel, valovih se NATO pač širi na vzhod in to je zdaj očitno kleč. Krono vprašanje te zaostritve, o kateri se zdaj pogovarja tudi v Ženevi. Tvoj pogled, potem predlagam pa še nekaj. Prosim, Andrej.
No, moj pogled na to stvar je takšen. Jaz, ko sem bil še v Moskvi, tik predno sem odšel, je Gorbačov sklical neko srečanje in je govoril tudi o tem. Sam Gorbačov je govoril o tem in povedal, da mu je bilo ustno, obljubljeno, v pogovoru rečeno, strani Bakerja, da se NATO dejansko ne bo širil in da je bil ves čas, tako kot je rekel Branko, v mislih so imeli pa zaprav Nemčijo in sploh ne kaj drugega. Pri tem je Baker uporabil en izraz not one inch, skakaj niti za inch se ne bi. In to je zdaj recimo, in tukaj vidim to in obžalujem to dejstvo, ne, kako je ameriška politika, vsaj koliko to komunicirana vzven, nepripravljena na izzive stranjo, s katero se sooča. Kajti V petek je državni sekretar Blinken govoril diametralno nasprotno. Govoril je, da je Baker njemu povedal, da nikoli česa podobnega ni izjavil. A ne? Je pa išla zdaj na zanimiva knjiga, zelo znane zgodovinarke hladne vojne, Mary Serot iz Johns Hopkinsa, tukaj univerze, ki se ukvarja prav s tem vprašanjem. In tudi naslov te knjige je Not One Inch. Ne? Zelo podrobno razdela vse to in meni bi se zdelo izjemno dobro, če bi ameriška stran knjigo svoje zgodovinarke vzela v roke, preden se gre o takšnih stvarih pogovarjati. Kaj ti? Ne? Kaj ti? Seveda, Rusija je, in zdaj so tudi vsi pozabili na to, celo nekaj časa razmišljala vstopiti v NATO. Jaz sem o tem bral v intervjuju z tedanjim zunanjim ministrom Kozirjevom januarja 92, kjer je nastala na tako vihar kozarce vode, zato ker se je menda strojepiska zmotila in je tipkala govor Jelcinu, katerem je potem Jelcin izjavil, da razmišljajo o vstopu v NATO. In potem je Kozirjev to pač moral pojasniti in dejansko sta Jelcin in Kozirjev na začetku videla ta cilj kot popolnoma mogoč. Seveda so se stvari takoj obrnile. A ne? In ZDA kot zmagovalka v hladni vojni, ne? So se pač odločile verjetno napačno, kajti tehtale so ali naj se pogovarjajo vse čas z Rusijo in seveda to pomeni, da se ne bodo pogovarjale z vzhodnoevropskimi postsocialističnimi državami ali izkoristijo priložnost in se pogovarjajo z njimi. Ampak potem pač to pomeni nudenje neke perspektive. Ne? A je bilo zdaj časovno dobro umeščeno ali ne, ampak vse to je vplivalo na to, da se zdaj te dve državi pogovarjata o enih izrečenih, nikoli napisanih besedah in vsaka interpretira to stvar po svoje in to je čudovito zagotovilo, da ne bo šlo dobro naprej.
Hvala, Andrej. Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, ura je 17:45 in 33 sekund. Govorimo o ameriško-ruski zaostritvi v luči, bom rekel, rožljane z orožjem ob skupni ukrajinsko-ruski meji. Za kontrapunkt te naši debati v Rusiji, njenih zaostritvah do Zahoda, pa zdaj predlagam res kratek odlomek iz modernega distopičnega romana Vladimirja Sorokina, Opričnikov dan, ki je lani šel pri založbi Beletrina in je prevedeno več kot 30 jezikov. Naj povem, da je dogajanje postavljeno v Rusijo bližnje prihodnosti v obdobje politične obnove, ko je ponovno spostavljena monarhija, njeni stebri pa so samo odločba, pravoslavje in pa tradicija. In ta odlomek interpretira Ivan Lotrič.
Čudovit je Kremelj ob jasnem vremenu. Oddaja nekakšen si. Dvorec ruske oblasti slepi, tako da ti povsem prevzame duha. Kakor posute sladkornim prahom se belijo kremeljske stene in stolpi, žari pozlata na kupolah, kakor puščica se dviguje v nebo zvonik Ivana Klimakosa, kakor strogi stražarji stojijo modrikaste jelke, svobodno in ponosno plapola ruska zastava. Tu, za belimi stenami, oslepljujočimi in nazobčanimi, se skriva srce ruske dežele. Državni prestol, sredotočje in središče cele mamice Rusije. Za kremeljski sladkor, za državne orle, za zastavo, za relikvije ruskih vladarjev položenih k večnemu počitku v Arhangelski cerkvi, za Rurikov meč, za Monomahovo čepico, za carja topov, za carja zvonov, za tlakovce rdečega trga, za cerkov Marijinega vnebovzetja, za kremeljske stolpe, nam ni žal dati niti lastnega življenja. Za vladarja našega pa nam ne bi bilo težko dati niti drugega življenja.
Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bil odlomek iz sodobne klasike distopičnega romana Vladimirja Sorokina Opričnikov dan. Naj povem, opričniki so bili telesna straža Ivana Groznega. In mi pa pojdimo nazaj k sedanjosti. Rusija ne more biti drugačna kot je in Putin na nek paradoksalen način se mi zdi tudi ne, če želi obstati na oblasti. In prav Putin obljublja obrambo svete ruske zemlje. Pa vendarle se sprašujem, kje so vendarle možnosti sodelovanja? Možnost izhoda iz teh zaostritev je mogoča Nova Jalta je mogoč nov dogovor velesil, je mogoča nova arhitektura Evrope, spoštovane kolegica v Moskvi, Andrej Stopar v Washingtonu in pa Branko Soban. Če lahko nakratko odgovorite na te moje pomisleke ali pa izzive. Branko Soban,
no,
prosim.
Jaz bi mogoče... Aha,
damo prednost vlasti, ja, seveda, izvoli, seveda. Dama ima prednost.
Dobro. Najprej bom začela z kratko repliko na opričnikov dan. Če ste bili pozorni, kremeljski zidovi niso več rdeči, ampak so beli. Tako. Drugače pa glede nove varnostne arhitekture v Evropi, ko se pogovarjajo o Evropi brez Evrope, vsaj danes, ne? Drugače bo potem na OVSE-ju v četrtek, to nikoli ni dobro. Ne? Ne glede na to, da je Evropa, se pravi, skoraj da 500-milijonski prostor z ogromnim BDP-em, bistveno večjim kot je BDP Rusije, pa vendarle ni dobro, če se o tem, kaj se dogaja na mejah Evrope, Evropske unije, če želite, pogovarjata samo Moskva in Washington. Pravzaprav se nekako kaže, da Evropa, Evropska unija za svojo zelo konfuzno zunanjo politiko, tudi do Rusije, neenotno zunanjo politiko do Rusije, pravzaprav ni pomemben igralec, zdaj vsaj ne v teh prvih dnevih teh pogovorov, pogajanj med Washingtonom in Moskvo. Tam, kjer bi lahko našli nek konsens, nek kompromis in o tem se govori, kar nekaj tudi v Moskvi, čeprav Moskva vse v teh prvih dneh, če želite, no, prvih urah ustraja pri tem, da seveda zahteva od Washingtona in NATO, da izpolni vse njene zahteve. Torej, in da se tudi pravno zaveže, da bo izpolnil te njene zahteve, torej, da se NATO ne širi in da Ukrajina in Gruzija ne bosta članici. Tam, kjer bi bilo mogoče najti nek kompromis, je vprašanje nameščanja raket na torej, ozemljih območjih nekdanjih sovjetskih republik, Ukrajine, tudi Evrope. Recimo Putin zelo veliko govori zdaj o tem v zadnjem času, da če bi Ukrajina postala članica NATO, bi lahko Združene države na njenem ozemlju namestile rakete, ki bi dosegle Moskvo v pičlih 5-7 minutah. Pričemer ne smemo pozabiti seveda, da Rusija zelo, zelo posodablja svoje orožje in da ima zelo sodobne rakete, pravijo te nadzvočne rakete, ki so seveda, če jih bo namestila recimo v Kaliningradu ali pa morda v sosednji Belorusiji, lahko za Evropo zelo, zelo nevarne. In še nekaj je tisto, kot sem jaz razumela, z obeh strani, kjer bi se lahko pogovarjali, morda tudi dogovorili, je vprašanje, se pravi, vojaških vaj v bližini ruskih meja. Gre za vprašanje števila teh vojaških vaj in koliko NATO-vih vojakov sodeluje v teh vojaških vajah. To so zdaj tista neka mejna vprašanja, kjer bi se mogoče bilo dogovoriti, da bi bile stvari manj napete in v tem smislu seveda tudi boljše za Evropo.
Branko Soban, prosim.
Ja, sam tukaj dodam, ne, da Rusija v resnici zadnje čase izjemno poudarja to svojo novo vojaško moč in 24. decembra, kot je, se mi zdi sporočil takrat Peskov, so celo izstrelili eno salvo tehle novih cirkonov, salvo cirkonov teh novih nadzvočnih raket, ne, da bi pokazali, da imajo to orožje v resnici tukaj pri sebi in takrat je celo en medij, en internetni medij, zdaj ne vem naslova, objavil tako senzacionalen naslov, ne, da Rusija lahko s tem orožjem v 30 minutah pokonča vso Evropo pa 2/3 ZDA. No, zdaj, če gremo malo nazaj, ne, po vojni v Gruziji leta 2008 je Kremelj, ne, to je zanimivo, predlagal nekakšen nov sporazum o novi evropski varnostni arhitekturi. Ne, in so se ti pogovori v okviru krvskega procesa, ne, pod okriljem OVSE v resnici tudi začeli. Potem je bil o tem govor na vrhu leta 2010 v Astani, ampak potem je pa vse zamrlo. Ne. Tako da... Jaz sam mislim, da morda bi bil ta dogovor o novi arhitekturi, varnostni arhitekturi v resnici potreben. Je pa seveda problem, to se tudi tako kaže, ne, z ultimati in izsiljevanji, ne, kar zdaj počne Putin s to svojo, s tem svojim orožjem, s mehanizacijo ob meji z Ukrajino, na ta način ne gre. Ne. To ni pravi pristop k pogajanjem o novi arhitekturi v Evropi, ne, kjer se treba pogovarjati z vsemi, ne, ne samo z Američani.
Kolega Andrej Stopar, nova varnostna arhitektura Evrope, ne nova Jalta, pač pa novi Helsinki. Če spomnim, pač helsinska listina iz leta 1975 je kot nek simbol popuščena, velja kot nek simbol popuščena med hladno vojno in država naj bi bilo dopuščeno, da si lahko prosto izbirajo, katere mednarodne organizacije ali pa zavezništva se bodo vključile. Kakšne je potem takem ameriški pogled, če zdaj pustimo ob strani, bom rekel, pogled Francije, Nemčije in tako naprej?
Tukaj gre zmeraj za iskanje telefona. Rusija v Kremlju je točno določen telefon, kamor je treba poklicati. Tukaj v Washingtonu je tudi točno določen telefon, kamor je treba poklicati, da dobiš predsednika. Evropa tega telefona nima. In kakorkoli mi govorimo o evropski varnostni strukturi, je tukaj Evropa sama sebi daleč največja težava. In dokler Evropa ne bo rešila teh svojih notranjih vprašanj, se bodo prvič o njej pogovarjali drugi in navzven bo zmeraj izpadla šibka, neodločna, nekonsistentna, neenotna. In to je nekaj, na kar smo očitno, glede na to, kako se politična scena v Evropi, predvsem v posameznih članicah, razvija v katero smer, smo obsojeni kar nekaj časa še v prihodnosti. Tukaj sploh ne vidim nekega izhoda. Prej bi tukaj lahko pesimistično zavil, da pač temu čudovitemu projektu Evropske unije grozi kakšna težava, kot pa karkoli drugega. Tako da, ne vem, jaz... Takšen je tudi pogled odzunaj na Evropsko unijo. Ne? Prepričan sem, da vlasta vidi nekaj podobnega iz Rusije, ko gleda na Evropsko unijo in ko spremlja dojemanje Evropske unije v ruski javnosti in politiki. In enako lahko jaz rečem zdaj za Ameriko. Takšno nerazumevanje in nezainteresiranost konec koncev. Američani ves čas iščejo konkreten telefon. Ne? In to je pač stvarnost tega sveta. Če pa mi lahko izumimo nekaj, kar ni nujno neka centralizirana, strogo piramidalna struktura, potem pa mislim, da je že skrajni čas, da bi k temu pristopili. Ampak v tej smeri ne vidim, da bi se karkoli konkretnega počelo.
Ja, hvala, kolega Andrej Stopar. Moram reči, da se nezadržno se približujemo 18. uri. Pogajanja v Ženevi se nadaljujejo, ameriško-ruska pogajanja. 12. januarja sledi zasedanje sveta NATO-Rusija, 13. januarja pa ti pogovori Rusije s predstavniki organizacije za varnost in pa sodelovanje v Evropi. Bomo videli, ali bo Rusiji uspelo redefinirati varnostno strukturo in pa, bi rekel, razmere sil na stari celini. Jaz bi s tem nekako zaključil, sledi še glasbena, bi rekel, glasbeni vložek pred 18 uro. Jaz bi na tej točki bi to debato nekako sklenil in se cenjene poslušalke in pa spoštovani poslušalci, minulo uro smo bili na prvem radijskem programu skupaj in namenili tematiko ameriško-ruskim odnosom, pokopičeno vojaštva na meji z Ukrajino in pa v luči začetka ženevskih pogajanj. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost, zlasti pa se iskreno zahvaljujem sogovornikom, dragi kolegici Vlasti Jeseničnik v Moskvi, kolegu dr. Andreju Stoparju v Washingtonu in pa publicistu, komentatorju Branku Sobanu. Tonski mojster današnje oddaje je Vojko Kokot, urednica oddaje Erika Štular, moje ime je Miha Lamprecht. In še kratka napoved jutrišnje oddaje, v kateri bo kolegica Maja Derčar z gosti govorila o digitalizaciji javne uprave, da bo ta seveda prvič bolj učinkovita in drugič bolj dostopna, hkrati pa seveda brez posegov v zasebnost in pa brez zlorab. Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala za vašo pozornost, pazite nase in ostanite še naprej z nami.